Gerbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, girdite aktualijų laidą. Šios dienos tema – vaikų dingimo sąsojos su prekyba žmonėmis. Sakytume, ir kodėlgi šita tema yra aktuali. Na, visų pirma, aš pati išsirinkau vesti šią laidą dėl to, kad artėja kovo su prekyba žmonėmis diena, spalio 18 dieną. Ir dar kartą norime pažvelgti kitų aspektų į šią temą. Šioje laidoje svečiuojasi Kauno apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė.
Labą dieną.
Ir Kauno arkivyskupijos Caritas atstovė ir senamiesčio dienos centro direktorė Aušra Žukauskaitė.
Sveiki, mėly klausytojai.
Prisimenant popiežiaus Pranciškaus vizitą ir jo raginimą pažvelgti, kurie yra žmonės, kuriuos šiandien turėtume pastatyti į centrą, tai šiandien galime manyti, kad renkamės štai vaikus, kurie tam tikram laikui dingsta iš savo namų, iš globos namų, paskui jie atsiranda. Ir pagalvoti apie tai, o kasgi su jais nutinka, kur jie yra. Ir daugelis iš jūsų, kurie globojate vaikus, matote dienos centruose juos arba pastebite nelabai darniose šeimose augančius, bandote prieiti, padėti jiems, pastebite, kad tai nepatogus vaikai. Jie ne visada būna pakankamai mandagus, nepriima pagalbos ir regis, kad norisi sakyti, tai jūs patys kalti, kad tokie esate. Bet šiandien yra visai ne apie tai. Šiandien mes pabandysime pažvelgti, o kaip tie vaikai jaučiasi, kur jie būna, pabėgę, pasitraukę, pasišalinę iš savo gyvenamosios vietos ir kasgi jiem gręsia. Taip pat pastatyti asmenį į vidų, kaip sakė popiežius Pranciškus, tai iš tikrųjų suprasti, kad kiekvienam jis yra pakankamai arti, gerai matomas ir pažįstamas. Taigi kviečiu pagalvoti, o kur aš matau tuos vaikus? Kaip aš galiu padėti jiems, kad jie užaugtų dorais piliečiais, gerais krikščionimis? Tai pirmiausiai noriu klausti mano pašnekovių, kaip jos susiduria su šia problema, ką gali pasakyti apie šį dalyką vaikų dingimą, jų atsiradimą. Tai Aušra, kuri dirba pati su vaikais ir taipogi Caritas atstovauja, kaip jūs matote šitą problemą?
Visų pirma, turiu paminėti, kad Caritas organizacija turi Šventos Mortos iniciatyvą. Šventos Mortos grupė buvo įkurta inicijuojant popiežiaus Pranciškaus. Ir ši grupė telkia įvairių institucijų darbuotojus, pareigūnus, taip pat bendruomenę, parapijas ir yra siekiama glaudaus bendradarbiavimo kovoje su prekyba žmonėmis, tuo pačiu ir dingstant vaikams, kai jie yra pavojuje tapti būtent prekybos žmonėmis aukomis. Ir savo kasdienybėje, savo darbe susiduriu su vaikų dingimo, kadangi dirbame su šeimomis, patirinčiomis socialinę riziką, teikiame socialinės priežiūros paslaugas Kauno mieste 30 šeimų, tai šeimos iš tikrųjų sutinka šią problemą, kad vaikai bėga dėl tam tikrų priežasčių iš namų ir tada socialiniai darbuotojai turi dėti visas pastangas, kad vaikas kuo greičiau būtų grąžintas į šeimą, kad jis būtų suteiktos teisingai visos socialinės priežiūros paslaugos ir medicinės paslaugos, jeigu vaikas nukentėjo, socialinis darbuotojas taip pat turi padėti bendradarbiauti glaudžiai su policija, padėti tėvams išgyventi vaiko dingimą. Tai begalė įvairių dalykų, su kuriais susitinkame gan dažnai savo darbe.
Ir kai vaikas nebeatsiranda, tai kaip minėjote, reikia kreiptis jau į policiją, ar ne? Kaip jūs ten darot?
Bet kokio atveju dingus vaikui socialinis darbuotojas turi informuoti policiją ir, aišku, per kelias valandas turi sutelkti visus pajėgumus, surasti, galbūt vaikas tiesiog nuklydo kažkur, nuvažiavo pas draugus ir nepranešė tėvams. Tai kelių valandų laikotarpį padėti tėvams, mokytojams, kitiems artimiems šeimos nariams, giminaičiams surasti vaiką, jeigu jisai neatsiranda, tada būtinai informuoti policiją ir padėti surinkti visus įkalčius, jeigu tikrai yra įtariama, kad vaikas dingo, pabėgo iš namų.
Taigi jau kai vaikas dingo ir jau jo nepavyko surasti, tada jau jisai, kaip suprantu, atsiranda toje teisėsaugos globoje, jau yra tada pagalba prokuratūros, policijos. Kaipgi tai vyksta?
Tai iš tikrųjų vaikui dingus be žinios, visuomet, kai gauname signalus apie tai, pradedamas ikiteisminis tyrimas, visais atvejais skelbiama vaiko paieška ir žinoma, pirmas darbas būna surasti tą vaiką ir gražinti jį į jo gyvenamąją vietą. Tai iš tikrųjų tokių ikiteisminių tyrimų skaičius yra pakankamai didelis. Savo darbe susidurėme su Kauno miesto ir Kauno rajono dingusiais be žinios vaikais. Tai jeigu įmant statistinius duomenis, tai nuo 2018 metų sausio 1 dienos buvo pradėta virš 200 ikiteisminių tyrimų dėl vaikų pasišalinimo iš gyvenamosios vietos, dėl jų paieškos. Tačiau, kalbant apie skaičius, nenorėčiau akcentuoti vien tik tai šios skaičios, kadangi būna vaikų, kurie pasišalina iš globos įstaigų, iš namų, ne vieną kartą. Tai reiškia, mes turim ikiteisminių tyrimų, pavyzdžiui, kai vienas vaikas dingsta 15 ar net daugiau kartų per pusę metų. Tai būna dėl to paties vaiko pradedami skirtingi ikiteisminiai tyrimai. Reiškia, vyksta ikiteisminis tyrimas, jis surandamas, atliekami būtini ikiteisminių tyrimo veiksmai, tyrimas nutraukimas, tačiau tai neišsprendžia problemos. Tai tas vaikas gali netgi sekančią dieną pabėgti dar kartą iš savo namų ar globos įstaigos ir vėl tęsiamas arba tas pats ikiteisminis tyrimas arba pradedamas naujas ikiteisminis tyrimas. Na, bet jeigu kalbėti plačiau ir giliau apie šią temą ir jos sąsają su prekyba žmonėmis, tai šioje vietoje mes išvelgėme tam tikras prevencinio pobūdžio problemas, kadangi labai sudėtinga identifikuoti tokius vaikus ir būtent per šiuos ikiteisminius tyrimus, per jų kokybišką atlikimą galime nustatyti, kur tas vaikas buvo, kokia veikla užsiėmė, ar jis pats padarė nusikalstamų veikų, ar nenukentėjo nuo nusikalstamų veikų. Tai šioje vietoje labai svarbu tiek ikiteisminio tyrimo kokybė, tiek bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, su socialiniais darbuotojais, su šeima, su visais, kurie pažįsta vaiką, kurie dirba su tokiu vaiku. Nes iš tikrųjų būtina labai detaliai išanalizuoti, kur jis buvo tuo metu, kokia veikla užsiėmė ir kodėl, kokios priežastys lemia, kad tas vaikas bėga vėl ir vėl, į kokias jis rizikas patenka. Na, o rizikos turbūt tikrai numanomos. Kai vaikas yra rizikos grupėje, tai jis tikrai gali ir pats daryti nusikalstamas veikas, tiek ir tapti nusikaltimo auka. Tai nekalbu apie seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kur tikrai yra rizika papulti, tačiau ir kitokio pobūdžio gali būti prekyba žmonėmis įvairiomis formomis atliekama, tai sąsajų tam tikrų yra. Ir jeigu mes identifikuotume nors vieną, du vaikus tokius, jau yra labai didelis darbas, kadangi šioje vietoje mes galime drąsiai teikti, kad prekyba žmonėmis yra vienas iš latentiškiausių nusikaltimų. Tai reiškia, mes neturim informacijos apie tokius nusikaltimus. Labai sudėtinga juos identifikuoti, nustatyti, ištirti ir galų gali įrodyti.
O sakykit, tie vaikai, kur dingo arba va, tos tie ikiteisminiai tyrimai, ar jie visi atsirado?
Taip, tai iš tikrųjų tokios oficialios labai didelės problemos mes šiuo metu negalime išvelgti, kadangi visi ikiteisminiai tyrimai, kurie pradedami dėl dingusio be žinios vaiko, jie yra nutraukiami būtent jam atsiradus. Tai reiškia, jis pabėgo, nebuvo namuose ar globos įstaigoje vieną, dvi dienas, galbūt savaitę, tačiau tikrai visi ikiteisminiai tyrimai šiai dienai yra arba nutraukiami, arba vyksta tam tikrą laiką dėl papildomų veiksmų. Mes aiškinamės, kur jisai buvo, su ko bendravo, tai visi ikiteisminiai tyrimai nutraukiami. reiškia, vaikas atsiranda. Mes tokių duomenų šiai dienai neturime, kad pateko į prekybų žmonėmis tinklą.
O sakykit, kodėlgi tie vaikai bėga? Ar jiem jau taip ten yra labai blogai būtoje aplinkoje, ar iš tiesų gal čia visai netaip tą problemą reikia spręsti, gal tiem vaikam kažkokias sąlygas reikia gerinti? Ką jūs galėtumėt pasakyti apie tai?
Iš tikrųjų, dažniausiai vaikai bėga iš vaikų globos institucijų, iš šeimų, kurios turi socialinių problemų, patiria atskirtį, yra galbūt marginalizuotos. Vaikai, dažniausiai priežastis yra tai, kad vaikai patiria psichologinį smurtą, galbūt fizinį smurtą, nėra patenkinami vaikų poreikiai, vaikams trūksta dėmesio iš tėvų ir tai vienas būdų yra pabėgti iš namų, tada jisai žino, kad sulauks visų dėmesio, visų specialistų, tėvų dėmesio ir atjautos. Gali būti, kad vaikas papuolė į kažkokios gaujos įtaką ir pinklės, nes dažniausiai bėga paauglystėje vaikai, didžiausias pabėgusių iš namų vaikų skaičius yra tarp 10 ir 17 metų, tai yra paauglystėje nuo 14-17 ir kada vaikai labai nori integruotis į visuomenę, turėti savo hebrą ir tai gali būti vienas iš būdų tiesiog parodyti savo emocijas, savo savarankiškumą tėvams. Bet, kaip sakiau, kad dažniausiai vaikai bėga iš vaikų globos namų. Tai kas yra labai liūna ir opi problema mūsų visuomenėje.
O tai sakykit, prokurorė, tam tyrime, kur 15 atvejų per pusę metų, vat, pavyzdžiui, kokios būna tos priežastys, kur tas vaikas bėga, ar jis ten negali gyventi, nenori gyventi. Aš kaip suprantu, vis tiek yra vaiko teisių apsaugos darbuotojai, kurie identifikuoja, ar įmanoma ten jam gyventi ir vis tiek tokiem atvejam atsitikus turbūt yra peržiūrimos sąlygos vaiko gyvenimo. Kaip jūs manot?
Tai iš tikrųjų iš ikiteisminio tyrimo duomenų matau, kad priežasčių, dėl ko vaikas bėga, yra labai labai daug ir labai jūs įvairios. Tai taip pritarsiu, kad tai daugiausiai yra iš globos įstaigų. Ir tikrai negaliu pasakyti, kad yra blogos sąlygos globos įstaigose. Atvirkščiai, manau, kad Kaunas tikrai šioje vietoje lenkia kitus miestus. Tikrai daug padeda savivaldybė, jie turi tikrai labai geras sąlygas. Jiems tikrai užtenka maisto, drabužių ir kitų būtiniausių priemonių. Žinoma, tai yra socialinė problema, tokiems vaikams trūksta meilės. Tai šioje vietoje tikrai galiu konstatuoti, kad tos meilės jie ieško pas kitus žmonės. Tai susiranda suaugusius draugus, merginos, paauglės, kurioms tikrai gera yra kažkur kitur. Taip pat bėgimo priežasčių matome tokių, kad palaiko vaikas ryšius su savo biologiniais tėvais, kad ir kokio jie yra nuosmukio lygyje, kaip galima išsireikšti. Galbūt jie labai vartoja alkoholį, narkotikus, padarė daug nusikalstamų veikų arba kitos priežastys lėmė, kad vaikas iš šeimos buvo paimtas. Tačiau tas ryšys su šeima jos traukia vis dėlto ir jie, kad ir, kaip ir minėjau, tas vaikas 15 kartų, vieną vaiką turim, kad jis visuomet grįždavo pas savo biologinius tėvus. Tai jiems padėti, pagalba, buities darbus padirbti ar kitokias veiklas užsiimti. Na, tai iš tikrųjų, tai yra ir tokių priežasčių, tačiau turime duomenų, kad nepilnametys merginos palaiko ryšius ir su suaugusiais, vyresniais už save žmonėmis, kas iškart kelia įtarimą, kad galbūt toks vaikas jau yra rizikoje būti prekybos žmonėmis auka, tai yra galbūt planuojama jį išvežti į užsienį prostitucijai, nelegaliam darbui, tai šioje vietoje itin turi būti didelis dėmesys tokiems tyrimams, tačiau problema yra ir kita, kad tokie vaikai nelinkia atskleisti tikrųjų priežasčių, dėl ko bėga iš namų, tai iki teisinių tyrimų institucijoms tikrai sudėtinga tą nustatyti. Tai mes pasitelkėme ir psichologų pagalbą šioje vietoje, taip pat bendradarbiaujame su kitom institucijom, tai visuomet informacija būna perduota vaiko teisų apsaugos skyriams, tai kad dirbtų su ta šeima, tai iš tikrųjų dėmesys ir pagalba, manau, kad yra pakankamai sureglamentuota, nustatyta. Na ir mes paprasčiausiai turim kiekvienas asmeniškai labai atidžiai ir pareigingai atlikti savo pareigas ir sumažinti bandyti tokį skaičių bėgimų.
Aš dar norėčiau prokurorei paantrinti, kad iš tikrųjų vaikai susitapatina su savo skriaudėjais. ir jie nenori išduoti. Buvę tokiu atveju, kad ir kiti šeimos nariai pardavinėja savo mergaitę, pavyzdžiui, paauglę, ir jinai yra prekybos žmonėmis auka, bet jinai taip įsivaizduoja padedanti savo šeimai. Ir šeimos nariai būna, kad nenori atskleisti detalių smulkmenų, tai už tai ir būtinas glaudus bendradarbiavimas socialinio darbuotojo su teisėsauga.
Taip, iš tikrųjų, tokie vaikai ir nustatyta jau netgi, kad dažnai turi taip vadinamą Stokholmo sindromą. Kas tai yra, tai kaip ir minėjo kolegė, tai susitapatinimas auka. Pats vaikas nelaiko savęs auka. Jam ten yra gerai pabėgus, jis gauna finansinę paramą, jis gauna meilę. Jis gauna prieglupstį, pats savęs nelaiko auka, susitapatina su jie. Tai didelį labai problema, kad nusikaltimo auka tokio vaiko nelaiko ir artimieji. Netgi teisėsaugos institucijos dažnai sudėtinga perlipti per save ir atrodytų, kad vaikas pats eina, pats užsima prostituciją. Tai jį vadinti auka yra pakankamai sudėtinga, o įrodyti dar sudėtinga.
Tai panašu, kad vaikai nebėga į niekur, jie išeidami iš savo pastovių namų, kur jie gyvena, vis tiek kažkur tai eina. Taip, kad iš pasiutimo trenkė durim, išėjo ir miegos gatvėje, taip turbūt retas atvejis yra.
Yra įvairių atvejų, tikrai būna nemažai vaikų, kurie apklausos metu patvirtina, kad jie miegojo laiptinėje, miegojo apleistame kažkam name. Tai iš tikrųjų valkatavo, elgetavo, užsiėmė tikrai tokiomis veiklomis, kurios tikrai nereikalingos ir kenkiančios tokiam paaugliui. Ir žinoma, iškart mes kalbam tokiu atveju apie riziką. Į kokią riziką jis patenka, su kokiais žmonėmis bendrauja, į kokias situacijas gali patekti. Tai žinoma, identifikuoti auką yra pakankamai sudėtinga. Lengviau yra nustatyti, kai vaikas pats padaro nusikalstamas veikas. Tai tokiu atveju mes turime labai daug. Faktiškai, kas antras iki teisminis tyrimas dėl vaiko dingimo be žinios yra susietas su kitu iki teisminiu tyrimu. Tai reiškia, kad pabėgimo laikotarpiu vaikas padarė ar tai vagystę, ar tai plėšimą, ar turto sugadinimą. Tai dažnai tokie vaikai įsitraukia į nusikalstamas veikas. Bet vėlgi reiktų pasižiūrėti ir iš kitos pusės, dėl ko jie įsitraukia į tokias nusikalstamas veikas. Viena iš prekybos žmonėmis formų yra privertimas daryti nusikalstamą veiką. Tai reikia irgi tokiuose iki teisminiuose tyrimuose atidžiai pažiūrėti, su kokiais asmenim bendrininkavo vaikas, dėl kokių priežasčių darė nusikalstamas veikas. Tai tokiu būdu mes ir galime išvelgti tas sąsajas su prekyba žmonėmis.
Dar beklausant, aš pati pagalvojau, prisiminiau savo jaunas dienas ir galvojau, tikrai nekartą buvo užėjęs toks pasiutimas trenkti durim ir pabėgti iš namų. Ir pabėgdavau kokiom 3 valandom, paskui apsisukdavau ir pareidavau, bet tai skaitydavosi, kad išėjau pas draugę. Tai suprantu, kad jeigu būtų tokie namai, kuriuose yra alkoholis, kuriuose yra pastoviai barniai, muštynės ir visokie kitokie nesutarimai, arba jeigu globos namuose, ar tai kažkokios tai patyčios, ar tos vat, trūkumas dėmesio, tikrai norisi tam jaunam žmogui, vaiku mes čia vadinam iki 18 metų asmenį, norisi jam kažkur tai gauti to dėmesio, kad jisai būtų svarbus, kad jisai būtų kažkas ir visai nenuostabu, kad vat iš to didelio vidinio skausmo jis ar ima laužyti kažkokį tai turtą, gadinti visuomeninį bendrą, ar tiesiog iš to sielvarto, iš to nesupratimo, kodėl mano toks gyvenimas, net ne dėl to, kad reikia ima vokti, ar tai daiktus, ar tai, žodžiu, kažkaip kitaip elgtis iš to vat viso savo vidinio išgyvenimo. Ir aišku, tai, kad teisėsaugos institucijom rūpi tie vaikai, kurie daro tas nusikalstamas veikas, yra vienas dalykas, bet kiti vaikai, jie nedaro tų veikų, jie tiesiog patys žalojasi save, pjaustosi visą savo kūną ir nevalgo ištisom savaitėm, neapkenčia savęs, nes nepatyrė tos meilės. Ir įdomus toks dalykas, kad visuomenė, ką nori, ko tikisi, kad tie vaikai kažkaip būtų saugiai kažkur padėti, izoliuoti ir kad jie mums nebadytų akių ir netrukdytų. Ir kai popiežius Pranciškus sakė, kad iš tiesų šitaip mes nesukursim visuomenę, šitaip visuomenę sugriausime, nes mes gydome savo žaizdas, kai į jas žiūrime ir kai ieškome vaistų, ieškome priemonių, ieškome gydytojų, kurie galėtų gydyti žaizdas. Juk kokia nauda būtų, jeigu mano koja puliuotų ir aš ją stipriai apriščiau, kad tik nieks nejaustų kvapo. Tai mūsų šios dienos laida iš tikrųjų yra skirta ir tam, kad kiekvienas iš mūsų paklaustume, o ar neatsirastų pas mane šiek tiek meilės, kurią aš galėčiau duoti, padovanoti tiem vaikam. Ir formų be abejo yra įvairiausių. Aš pati dirbu Lietuvos policijos mokykloje ir praeitais metais mes darėme su kursantais tokią akciją, tiesiog aš rinkau rūbus. Ir norėjau pasiūlyti dienos centram ir apskambinau daugybę Kauno miesto dienos centrų ir sakiau, gal jums ko reikia, gal jums spalvotų pieštukų ar popieriaus ar rūbų. Ir vienintelis atsakymas buvo, ko reikia, tai reikia savanorių, reikia žmonių, kurie ateitų, būtų su tais vaikais, jų klausytųsi, žiūrėtų į akis ne vieną kartą, kažkada tai pastoviai, kažkokiais tai būdais. Ir iš tiesų tų žmonių kaip ir nėra, kaip ir baisu tiem žmonėm prisertinti prie šių vaikų, nes taip jie nemokės padėkoti. Taip į kažkokį tai atvirą malonų pasakymą galbūt atsakys grubiai ar priešiškai, galbūt jie nesileis padėdami ir juk tai nėra nuostabu. Daugybę kartų jie jau išgyveno, kad yra nereikalingi ir atmesti. Daugybę kartų nebuvo atsiliepta į jų poreikius, daugybę kartų jie nesulaukė pagalbos, niekas nepastebėjo, kad jie nepavalgė, kad jiems kažkas tai nepasisekė, kad yra liūdni, neturėjo kam papasakoti, tai kodėl dabar staiga turėtų imti ir pasakoti arba bendrauti su štai kažkokiu žmogumi, bet būdas jiems padėti, aš manau, vienas iš tokių esminių, pagrindinių yra iš tikrųjų ryštis. Dovanoti tą laiką, tuos susitikimus, susidraugaujant su jais, skiriant tą laiką dienos centruose. Sakykit, ar yra tokia galimybė?
Žinoma, nuolatos ieškome ir kviečiame savanorius, kurie galėtų prisidėti įvairiomis veiklomis, netgi leidžiam ir patiems inicijuoti užsiėmimus. Kartais, kai vaikas yra sužeistas, iš tikrųjų reikia laiko, kad savanorius ar darbuotojas atrastų santykį su vaiku ir kad vaikas leistųsi į kalbas, kad pasipasakotų, tai kadangi vaiko poreikiai buvo neatliepti kūdikystėje, ankstyvoje vaikystėje, vaikas į pasaulį žiūri kaip į agresiją ir pavojų savo, todėl jis jungia visi gynybiniai mechanizmai. Tai vienas iš būdų, kad kuo daugiau vaikų, kurie turi įvairių problemų, psichologinių, socialinių, ateitų dienos centrus, kur jie gali sulaukti savanorių, darbuotojų, pagalbos, gali surasti bendraminčių, draugų, dienos centruose organizuojamos įvairios veiklos, bent jau Kauno mieste dienos centrai stengiasi kuo daugiau sugalvoti ir netgi tokių ugdančių programų vaikams. Įvairios institucijos kreipiasi su prašymais arba norais surengti, pavyzdžiui, muzikos akademijos susiemimus, kviečiai stovyklas. Tai labai svarbu, kad ir tėveliai, giminaičiai, kurie globoja vaikus, prižiūri, paragintų vaikus, paskatintų nuolatos eiti į dienos centrus po pamokų, kad vaikai kuo mažiau valkytųsi ar tiesiog namuose per dienas sėdėtų prie kompiuterio ar televizoriaus. Tai iš tikrųjų laukiam ir savanorių, ir kitų organizacijų, kurios nori bendradarbiauti su dienos centrais.
Ką jūs galėtumėt prokurorė pasakyti, o kaip gelgtis, jeigu staiga kažkur čia laiptiniai trainiojasi kažkoks vaikas, sako, kad jis pasakoja istoriją, kad jisai negrįžo namo, kad jo traukinys nuvažiavo ar kažkaip tai. Kaip turėtų gyventojai elgtis teisingai ir, aišku, gailestingai ir kad ir padėti vaikui, bet ir nepakenkti jam tuo pačiu?
Žinoma, tokiu atveju pagalba vaikui yra pirmoje vietoje. Tai yra suteikti pirminę pagalbą vaikui, ar jam galbūt reikia ir į gydymo įstaigą, galbūt jam reikia pavalgyti, šilčiau apsirengti. Tai žinoma, ta pirminė pagalba iš žmogaus yra labai svarbi. Labai svarbu yra išklausyti vaiką, tačiau jeigu kalbant apie ikiteisminius tyrimus, apie oficialius dalykus, ką reiktų žmogui padaryti, tai tikrai reiktų informuoti policijos komisariatą, 112 telefonu informuoti apie tokį vaiką, nes jis gali ir nurodyti klaidingus duomenis apie save tas vaikas ir vardą, pavardę, klaidingai pasakyti ir savo amžių. Tai iš tikrųjų tokie dalykai yra svarbu, jeigu mes matome, kad vaikas yra galimai pabėgęs, dingęs, arba specialiai pasišalinęs ir nuvažiavęs galbūt netgi į kitą miestą, visai nesaugęs, ne savo teritoriją. Tai ta pagalba vaikui ir pranešimas policijai yra labai svarbu. Žinoma, toks vaikas greičiausiai tikėsis, kad policija nebus apie tai informuota, nenori, tačiau labai svarbu, kad tokia informacija atsidurtų policijoje. Tai tik tokiu atveju visas užsisuks mechanizmas, iki teisminis tyrimas, jo paieška, ta pagalba reali vaikui. Kaip ir minėjo kolegija, tai šioje vietoje mes su iki teisminiu tyrimu, su paieška, mes mažai ką galime pakeisti. Šioje vietoje labai svarbu socialiniai įrankiai. Tai žmonės, su kuriais bus vėliau dirbama. Kokias tas priemonės mes vaikui pasiūlysime, kiek mes jį įtrauksime į papildomas veiklas. Tai šioje vietoje tikrai vienas iš svarbiausių yra darbų, tai kas dirbs vėliau su tokiu vaiku.
O sakykit dar, prokurorė, kai kurie galbūt tėvai ar globėjai ar šiaip gal mokytojai įtaria, kad vaikas nenakvoja namuose arba kad galbūt jis kažkur tai yra išnaudojamas ar kažkokios grėsmės jam kyla, tai iš tiesų juk dabar yra tas tų duomenų apsaugos įstatymas, kuris labai riboja kai kuriuos veiksmus. Kaip elgtis žmogui, suaugusiam žmogui, kur mato, kad yra tokių visokių neaiškumų?
Visuomet geriau pranešti, negu nepranešti. Tai čia yra tikrai vienintelė taisyklė ir pagrindinė. Tai jeigu mes tylėsime, jeigu mes būsime bejingi tokiems vaikams, tokioms situacijoms, tai tikrai pokyčių Lietuvoje nebus. Kaip ir jūs minėjote, tokie vaikai yra nepatogūs, norėtųsi, kad jie būtų kažkur kitur, ne šalia, izoliuoti, gyventų kažkur kitur, tačiau ar tai išspręs problemą? Tikrai ne. Tokie vaikai susikurs savo šeimas, turės savo vaikų, kur greičiausia tos pačios problemos kartosis iš kartos į kartą. Tai šioje vietoje tikrai pranešti visuomet yra tikslinga, nebijoti duoti parodymus, surinkti tam tikrą informaciją, kiek jie gali tai surinkti. Kalbu ir apie socialinius darbuotojus, kurie yra prie vaiko, kurie mato vaiką, bendrauja su juo, mato jį grįžtantį iš vadinamo pabėgimo, kaip pasišalinimo iš globos namų, jeigu jis nebuvo 2-3 dienas, tai šioje vietoje labai svarbu yra, kad tą vaiką tiksliai su juo būtų dirbama tikslingai.
Miela prokurorė, dar noriu paklausti, kaip reaguoti socialiniam darbuotojui, jeigu jisai neturi akivaizdžių įkalčių, kad vaikas buvo išnaudojamas, bet tiesiog ar nuojauta, ar tokios labai smulkmenos neaiškios rodo, kad vaikas buvo išnaudojamas arba šeimoje tiesiogiai slepiama, tai kaip tada socialinis darbuotojas turėtų elgtis?
Tai jeigu socialinis darbuotojas praneš labai mažai informacijos, tai tikrai sudėtinga bus vėliau kažką įrodyti. Dažniausiai bus atsisakyta pradėti iki teisminį tyrimą arba iki teisminis tyrimas bus nutrauktas dėl nepakankamai surinktų duomenų. Tai ta pirminė informacija yra labai svarbi. Ir svarbi yra kiekviena detalė, kuri galėtų rodyti, kad su tuo vaiku yra kažkas negerai. Tai šioje vietoje kiek įmanoma tiksliau rinkti informaciją, fiksuoti. Jeigu mes matome, kad vaikas turi atsinešę su savim daiktų, neleistinų arba per brangių, kuriuos jis negalėtų įsigyti pats. Galbūt yra sužalojimai, nebūdingi, nukritimui. Na, įvairūs požymiai, kurie rodytų, kad yra kažkokia rizika, tai juos yra būtina fiksuoti, užsirašyti ir, žinoma, esant nors kiek objektyviems duomenims, juos pranešti savalaikiai policijos įstaigai.
Galvočiau, jeigu dabar kažkam širdį sukirbėjo, kad gal iš tiesų aš savo galvoje, savo širdyje norėčiau padaryti tokį judesį, pastatyti tuos vaikus į vidurį, tai kągi man daryti? Aušra, kur reikėtų žmogui kreiptis, jeigu jis dabar atėjo įkvėpimas, gal kažką galiu padėti tokiem vaikam, kuriem galbūt stinga tos pagalbos?
Pirmiausia, jeigu žmogus naudojasi informacinėmis technologijomis, tai susirasti galbūt artimiausią dienos centrą, vaikų globos įstaigą, parapiją dažniausiai turi kokią nors iniciatyvą dėl vaikų ir ten tiesiog kreipti, parašyti laišką, paskambinti, gal net užeiti ir paklausti, ar gali savanoriauti, galbūt gali prisidėti daiktais paramą, galbūt gali pagloboti kokią nors šeimą, nes dienos centrai, kurie dirba, arba socialinių paslaugų centras, kurie dirba su šeimomis patiriančiomis riziką, skurstančiomis, jie tiesiogiai ieško ir šeimų, kurios galėtų prisidėti materialiai, sakykime, paremti daugia vaikę šeimą, nuvažiuoti pabendrauti su vaikais, galbūt kažkur įsivežti, kartu pabūti, tai jau yra dėmesys vaikui. Jeigu ateina žmogus savanoriauti, tai jis gali inicijuoti veiklas ir, pavyzdžiui, dienos centre padėti paruošti namų darbus, tai yra individualus dėmesys vaikui, kas yra labai svarbu, arba išeiti pažaisti į kažkokią erdvę, krepšinį, dar kažkokį žaidimą. Vaikams labai svarbu dėmesys. Ir noriu paminėti, kad vaikas, nesulaukdamas pozityvaus dėmesio, jis bet kokiais negatyviais būdais nori trokšta to dėmesio. Ir kaip ir sakiau anksčiau, kad vienas iš būdų tai yra irgi pabėgti ar dar kažką pavogti, dar kažką padaryti. Nes vaikui gyvybiškai svarbu tėvų aplinkinio dėmesys.
Na, o tiems, kam kilo noras pratesti šitą temą, kviečiu Europos kovos su priekybo žmonėmis dieną, spalio 18, tai bus ketvirtadienis, ateiti į Kauno įgulos bažnyčią. Mūsų renginys prasidės 16:30, pašnekovės tikriausiai taip pat tenai dalyvaus, pratęs temą, galėsit užduoti savo klausimus, galbūt net galėsit susitikti tuos žmonės, pas kuriuos galėtumėt ateiti padėti savanoriauti. Ir taip pat kviečiame visus, kurie susiję ar nesusiję šią dieną ateiti ir šito renginio pabaigoje 18 valandą mes melsimės už visas priekybos žmonėmis aukas, melsimės už visuomenės jautrumą, atidą, kad kiekvienas iš mūsų būtume aktyvus, kad stebėtume, matytume, padėtume kiek galime, kad sužinotume reikiamą informaciją, kaip teisingai elgtis vienais ar kitais atvejais. Taigi spalio 18 dieną Kauno įgulos bažnyčioje renginio pradžia 16:30. Na, o šiandien mūsų aktualijų laidą baigiame. Primenu, kad šios dienos tema buvo vaikų dingimo sąsojo su priekyba žmonėmis, o svečiavosi Kauno apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė.
Sudėm.
Ir Kauno arkivyskupijos Caritas atstovė ir senamiesčio dienos centro direktorė Aušra Žukauskaitė.
Sudėm.
Laidą vedžiau aš, sesuo Fausta Palaimaitė. Gražaus jums laiko. Likite su Marijos radiju.